postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, lijepi pozdrav, srdačno vas pozdravljam. Poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali gledatelji, slušatelji. Ovo je doba kada, dakle 17. prosinca, radimo nekakve rekapitulacije. Što se sve bitno dogodilo u protekloj godini? Naime, kao što znate, približavamo se kraju sezone jedne eksplore 2025. Idemo u jednu novu sezonu koja će, nadam se, biti još bolja i uspješnija za sve nas eksplorijance, mada ni ova 24. bez obzira na intenzitet kojim se događaju promjene u svijetu, nije bila loša. Međutim, nekako mi se čini da nema smisla bilo kakva rekapitulacija zbivanja kada se sve odvija filmskom brzinom i jednostavno iz tjedana u tjedan imamo sijaset novih tema kojima treba posvetiti dovoljno vremena i pozornosti u Explori. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Još smo prije dva tjedna dobili pitanje slušatelja o navodnim dronovima iznad Sjedinjenih Američkih Država, iznad New Jerseya, iznad New Yorka. U međuvremenu su se pojavili negdje početkom prosinca i na nekim lokacijama gdje je američka vojska iznad Velike Britanije. I nismo tome pridavali posebnu pozornost zato što je to tada bio tek početak, a kako uvijek ima šaljivđija koji se šale sa novim tehnologijama, nekako smo zanemarili tu temu, međutim, sada više ne možemo. To je postala prava pošast, toliko da neki senatori traže da se u sve uključi američka vojska, da ih sruši ako nisu njihovi. Konačno, to je zatražio i novo izabrani američki predsjednik Donald Trump. U međuvremenu je vojska, odnosno US Air Force, rekli su da to nema veze sa njima, da to jednostavno nisu njihovi, da ne znaju koji su. Kada je to izjavio visoki dužnosnik američke vlade, voditeljica na Fox Newsu je jednostavno ostala, kako mi kažemo, paf i rekla je kako je to moguće da vojska ne zna o čemu se radi, kako je moguće da vojska ne zna kakva su to svjetla iznad New Yorka i New Jerseya. O čemu se radi?
Najprije ako hoćeš raditi špijunski dron, onda mu ne upališ pozicijska svjetla. Znači, ajmo ovako objasniti. Najprije dronovi su postali toliko jeftini, hrpa njih si je kupila dronove, svi se vozikaju okolo. Nije dozvoljeno raditi letovi iznad vojnih baza, ali nije mnogo toga dozvoljeno, ali postoje hobisti. Sad ćemo se vratiti nazad jedno 10 godina i opisa šta se dešava recimo na vojnoj bazi Aviano koja je najpreko puta. Znači jedna velika NATO baza, nema šta nema od aviona, hoćemo špijunskih ovakvih onako, atomsko oružje je ispod pjanka vala skriveno, znači jedna velika baza. I ima hrpa Taljana koji se bave slikanjem aviona. Znači, to je hobi kao slikanje ptica, slikanje leptira, orhideja. Ima njih koji hoće slikati avione. Vojni avioni su još veći izazov za slikati. I malo, malo, komandant baze pošizi sa ovim Taljanima i pošalje vojnu policiju da sa svih topola oko baze pohapse te koji su maskirno obučeni sa teleobjektima, sa svime, da ih skine, dovezi ih u bazu, onda im viče jedno, dva sata i onda ih pusti doma. I to je već desetljećima tako. Znači, ima ljubitelja slikanja aviona. I sad, taj ljubitelj kupi drona i pređe preko vojne baze i se napravi lijepi slikica. Ako hoćeš to raditi špijunski, ne pališ svjetla gore, radiš na drugi način, to niko ne mora znati, a ne da ti kao božićno drvce svijetli iznad i slika bazu.
Englezi su ustvrdili da je iza svega toga GRU,
Man...
Dakle, Putin i njegova tajna služba i da rade smutnju, jer jedino, kažu, tako tvrde, jedino im smutnja preostaje nakon svega što su preživjeli u Ukrajini.
Nemojmo tako gledati. Ima pametnijeg posla. Ono što, recimo, izgori tvornica municije u Njemačkoj, neki vlak strada negdje, dezinformacije fantastično okolo koje se nalaze. Cijela Europa izluđena. Nama slušatelji šalju pisma kako takve gluposti pričamo o istoku, jer je u Rusiji med i mlijeko, fantastično uspješna država. Mi smo generacija koja smo čitali rusku ili sovjetsku propagandu nekad. Čitali smo kinesku propagandu nekad, jer su njihove leposlanstva dijelila šakom i kapom te ilustrirane časopise njihove. Mi smo naučili da kako otvore usta propagandisti ruski, Kinezi lažu. Znači, to nije to. Ako hoćeš doznati šta se tamo dešava, moraš pitati svoje prijatelje koji tamo žive. Znači, trenutno Rusi su u specijalnim oblicima rata svima van oruženo protiv Europe, Amerike, čak i u Kini, u Indiji imaju svoje agente koje fantastično prodaju priču o nikad većoj Rusiji nego što je sada. To sa dronovima je toliko ispod nivo onoga što rade, jer pričamo o profesionalcima koji su 80 godina profesionalci i predaju si štafetu jedni drugom. Znači, kad pričamo o obještajnim službama, te ruske su zbilja dobre. I to ne rade. Ako to će znat podatke o tome šta se dešava, imaju svoje agente, kad dolaze, prolaze vlakovi, sve se snima, gleda se. Ovo je glupost. To rade amateri koji guštaju slikati avione.
Dobro, ali kada bi ti silni profesionalci u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim američkim državama doista s druge strane imali rusku tajnu obavještajnu službu, onda bi to spasilo njihov ugled i čast. Jer znači da na drugoj strani imaju profesionalce. Sramotno je da se jedna velika država poput Sjedinjenih američkih država uzbuni da naprave takvu frku milijuni i milijuni građana sa milijunima poziva prema tamošnjoj nacionalnoj gardi, prema vojsci, prema svim mogućim službama koje su na državnom budžetu i slove kao obavještajne ili sigurnosne agencije, a da ovi javno kažu da ne znaju o čemu se radi. To je problem.
Ali zvuči bolje da su možda Rusi nego da je hrpa amatera kojima se hoće slikati. Šta ćeš...
Ali ako jedna hrpa amatera može onesposobiti aerodrom?
Ma ne može onesposobiti.
Kako nekad je bio zatvoren?
Netko se igra strogoće. Uzmi sad recimo da si komandant aviana. Ti čak možeš reći mrtva straža, idemo snaperisti, upucajte mi sve te Italijane s fotoaparatima gore. Šta si napravio? Znači, ne možeš sad upucati hrpu amatera, možeš jednog uhvatiti pa ga malo globiti, možeš uništiti te dronove. Ne smiješ baš pucati jer su više manje ti aerodromi u gradu, meci će padati po gradu, to se ne smije.
Dobro, što je s elektromagnetskim ometanjem?
Možeš. Na aerodromu si bit će još neko će ostati bez. Znači...
Dobro, ali aerodrom je onako onesposobljen. Mislim, ne mogu shvatiti kako već dva tjedna glavna, najveća oružana sila na svijetu ima problema sa, ako je u pitanju to uopće...
Makle, recimo ovako, zamole neko streljačko društvo koje voli pucat na glinene golebove, neka im to riješi.
Pa to su mogli napraviti.
Ma da, ali gledaj...
Sita sačma će onesposobiti.
Puno je veća priča to što sada gledaš. Znači, ono uzeti nekoliko eksperata za trap i to poskida sa neba bez elektromagnetskih, bez da pada. Ne možeš sada uzeti, probali su i pucali su sa protoavionskim mecima. Gle, to je komad od 100 grama koji se vraća nazad sa brzinom od 400-500 na sat. Ne možeš pucati.
A kako to nek nisu mogli slikati po noći?
Molim?
Nisu ih mogli fotografirati.
Kako
vidi se samo svjetla. Ne vide se dronovi.
Ma uzmi logiku. Ideš špijunskim dronom, što ti je teško prerezati žice od led dioda da ne svijetli kao bočno drnce
ne,
gore.
Ne, ali on svijetli, ali ga nisu mogli fotografirati. Zar vojska nema tehnologiju fotografije u mraku? Naravno da ima.
Ma nima li je bolja priča ovako? To je jedna priča koja je... Ima sezona kiselih krastavaca. Novinari nemaju što pričati. Ne mogu pisati o američkoj politici jer je apsolutna katastrofa. Ne znaš ko je pijan, ko pije, ko plaća tamo. Imaš situaciju u svijetu je katastrofa. I onda dolazu lijepe svjetlići dronovi sa videom i neko puca na njih. Dobra priča.
Ma da, ali čini mi se prebanalno objašnjenje.
Tako, cijeli svijet je banalan. Pogledaj kako nam izgledaju izbori po Evropi, kako izgleda politica, ovo je sve postalo banalno.
Dobro, ali s druge strane, ipak Amerikanci, za razliku od razdoblja do prije par mjeseci, su počeli otvoreno pričati o oružjima u orbiti. Znači, toga do sad nije bilo.
Bilo je, ali ne na taj način. Pričali su o ofenzivnim oružjima. Od kad postoji Space Command? Znači, poseban rod vojske, kao što je mornarice, kao što je avijacija.
To je bilo od kad je, Trump bio prvi put predsjednik.
Dobro, i sad postoje. I oni su odradili sve špijunske satelite, sve ono što je. I Rusi su im ubacili jednu nuklearnu bombu vjerojatno gore na 400 km visine za uništiti skoro sve satelite kad detonira elektromagnetskim impulsom. Indijci, Kinezi su pucali gore i pokazivali da mogu uništiti satelite. To su radili Amerikanci nekad. I oni su zaključili da i oni hoće imati ofenzivno oružje gore. Znači da hoće imati oružje, da mogu naprosto tuđe satelite kako im se prohtje uništavati. I pitali su za dozvolu da li ići na to, jer postoje hrpa međunarodnih sporazuma gdje to baš nije dozvoljeno. Ali oni su rekli, drugi su napravili, možda bi mogli mi. I trenutno ide u Americi lobiranje da se njima dozvoli da stave oružja s kojima mogu onesposobljavati satelite onima kojima naprosto ne odgovara. Iako su to Europi bili rekli, kada je Europa, Amerikanci izmislili GPS i oni za vojsku razvili, Europa je htjela svoj sustav Galileo i dobar je. I nije enkodiran kao američki, nema još puno satelita. I na istu frekvenciju ga je stavila kao američki u slučaju da ne bi ometali. Amerikanci rekli, ovo je sve super, ali u slučaju da nam bude hitno, mi ne garantiramo da ih nećemo sve skinuti. Tako da Evropi su rekli da u slučaju da gusti Galileo možete zaboraviti. Tako da i ovim drugima vjerojatno su poslali istu poruku da niko ne garantira postojanje tuđih satelita za pozicioniranje.
O kakvim je tehnologijama riječ kad kažeš skinuti satelit?
Zavisi da li hoćeš jednoga. To može i lovac F-15 sa posebnom velikom raketom koju nosi ispod. Znači, zaleti se vertikalno sa 15 km i spali i nije ne ide u orbitu, nego ga direktno skine. Znači, ima mogućnost da to F-15 radi. Ali to je 1-1. On trenutno, ovo čemu razgovaraju, je oružje sa snopom ili elektrona ili laserom. Znači, satelit koji je topovnjača i koji može upucavati satelite koji su mu na dometu. Snop elektrona je apsolutno dostatan, jedino ne znam kako će ga fokusirati na velike udaljenosti. Laser je jedna od mogućnosti, znači nešto od toga.
Za laser mu treba više energije.
Danas i taj dio nije problem. Staviš u kondenzator i puštaš impulsno. Nije to problem. Znači, problem je da li oni imaju dozvolu za to napraviti. Dobar toga dio je razvijen još u vrijeme predsjednika Reagana. Jer je on tad pozvao fizičara Talera koji apsolutno ne može smisliti. Komunister je bio u Mađarskoj vrijeme, tako da netko kojemu rečeš idemo u tuč komuniste, ovaj mu je složio cijele zvijezdane ratove i ne s jednim laserom. Recimo, Thaler je smislio satelit koji je u obliku ježa. ima hrpu pipaka i u sredini ima atomsku bombu. I svaki pipak se usmjeri prema jednom satelitu u trenutku kad atomska bomba detonira, nije običan laser, nego je rengenski laser sa snagom da može pretaliti tenk sa druge strane. Znači, stotine laserskih zraka koji uništavaju stotine meta odjednom u potpunosti. Znači, tehnologija je razvijana još 80-ih godina.
Da, ali uništit će i svoje na taj način.
To je recimo kao mina, šta te briga, ono, eksplodira mina, uništi tenk i ti plaćaš za minom. Naprosto ne, to je mina.
Ne, kažem, uništit će i svoje satelite onda. Ne. Nisu sad, nije orbita podijeljena da su tamo kineski, tamo američki,
ne,
tamo...
Ne, ovo je ciljano. Svaki bodlja tog ježa je usmjerena prema jednom satelitu i to ga uništi koji je u fokusu. Znači, sve oni drugi ostaju cijeli. Ili vjerovatno ostaje cijeli, zavisi koliko je punjenje i da li uništiš elektromagnetskim pulsom i sve one koji nisu elektronski zaštićeni. Dobar dio satelita već danas ima zaštitu protiv elektromagnetskog impulsa, ali to su uglavnom vojni.
Da. Nekako me ta priča, malo ćemo se samo vratiti na priču sa tim dronovima, podsjeća na onu priču o čudnim znakovima u žitu. Dakle, kad sam čitao te vijesti, podsjetilo me to.
S tim da tamo su ona dva penzića koje su to radili na kraju priznali. I napisali su knjigu kako su to radili, ali to je već otišlo toliko daleko dalje da niko više nije njih. To su bili vanzemaljci gotovo. I onda su preuzeli studenti koji su radili I naprosto...
Postalo je urbani mit i ostalo.
Naprosto su se zezali. Jednog trenutka si imao i Hello Kitty u žitu. Znači, špage, zna se kako se radi, di je središte i kako se gazi. Ovi dva penzionera su razvili sustav sa onim špagama i letom kako gaziti žito da to dobro izgleda. A onda su jednom prilikom se sjetili pa su razbacili čak i silici kristalni unutra, pa je to bila panika.
Da. Koliko će proći dok Amerikanci ne otkriju o čemu se radi? Ili bar dok ne priznaju o čemu se radi?
Ma, to nije posao za njih, to je posao za policiju. Nemojmo sad se zezati. Hoćeš ih skinuti, postoje oružje za to. Ja sam se zezao, rekao neko sa sačmricom. Njemački Rheinmetall proizvodi posebni protivavionski top koji puca sačmu za takve slučajeve. I ako netko hoće pogledat kako izgleda skinuti dronove sa nekoliko hitaca na kilometar udaljenosti, neka pogleda video o protudronskom topu koje radi Rheinmetall njemački. I poslali su mi jedan ili dva komada sad čak i u Ukrajinu probno, neka se Ukrajinci isprobavaju sa prototipom. Znači, to postoji, to radi, to je tehnički glupost. Naprijed, samo veliku sačmricu, umjesto da je ova, je 30 mm i rasprkava se sačma na tajmer koji ti staviš elektronski u zrno. Glej, tehnologija je danas to sve razradila. Znači, nije nikakav problem ako netko to će napraviti.
Dobro. Po svemu sudeći, ovo je trenutno najvažnije, ne samo unutar...
Ovo je jedna glupost za sezonu kiselih krastavaca. Naprosto, to je...
Dobro, nije baš sad, ko rado uprosti, ali nije baš sad sezona kiselih krastavaca. Imamo problem u Siriji.
Ne želi niko da se o tome priča. Amerikanci tamo sa lete u tuđoj državi sa B-52 i peglaju pustinju po dužini. A-10-ke lete i upucavaju sve. Topovnjača, 130-ka Herkule sa haubicom gore i sa rotacionim topovima gore. Sve to lete nad Sirijom, nad državom koje uopće ne bi oni trebali tamo biti. Onda ne žele o tome pričati. Turska s druge strane mešetari i radi svoj novi kalifat ili Otomansko carstvo. Oni o tome baš ne žele pričati. Znači, priča se o drugim stvarima.
O dronovima.
O nečemu što je kao božićno drce, leti nad gradom i svi se nerviraju.
Dobro. Kakva je to nova kineska tehnologija za proizvodnju željeza?
Jedan slušatelj je poslao taj članak. Znači, članak je, Kinezi su razvili tehnologiju za proizvodnju čelika, umjesto 6 sati, u 6 sekundi ili 8 sekundi, oni proizvedu iz rude čelik. I sad ti si ideš pogledati i tehnologija nije kineska razvijena prije puno godina. Jedino je pitanje, da li ti zbilja to želiš raditi? Jer da biš mogao iz nekog kemijskog spoja odmah izvući elemente, to moraš dignuti na temperaturu gdje se kemijski spoj raspada. Pričamo o temperaturi 2500 stupnjeva na gore. U trenutku kad negdje digneš tu temperaturu, pitanje od čega ti je napravljena peć? Šta ćeš upotrebi kao gorivo? A kada nešto, bilo što radiš na 2500 i više stupnjeva, šta izlazi van iz te peće osim tvog željeza? Čim ti digneš temperaturu preko 2000, atmosfera ti počinje goriti. Znači, izlaze dušikovi oksidi i znamo koji je šov sa dizel motorima, da ne bi ti oksidi izlazili u reu, ubacuju unutra sve. To pričamo sad u proizvodnom procesu koji bi trebao proizvoditi stotine tona dušikovih oksida usput. Onda kažem, onda nećemo uopće zrak koristiti, nego ćemo tu rudu vakum pa ćemo ubacivati vodik. Jer ti moraš napraviti redukciju onog kisika koje u rudi. Znači, ne možeš monoatomni kisik pustiti bilo gdje jer je opasan ko vrag, ne smije ti nastati ozon i moraš maknuti taj kisik. Znači, moraš dati nešto da izgori. Vodik je super za to. Koliko košta vodik? Znači, još uvijek je koks jeftini. Mi nismo došli u situaciju da možemo velike količine vodika proizvesti. I onda je vijest da su Amerikanci otkrili taj proces. Da su Kinezi uzeli i da su ga usavršili i da radi super. I uopće ne sumnjam da radi super. Znači, ako napraviš peć od cirkonioksida, od cigli, ako upaljanje riješiš sa električnim lukom između dvije elektrode volframa, ako unutra ubacuješ rudu sa vodikom u ciklonskom ložištu, sve funkcionira. Jedino je pitanje, dolje izlazi čelik, ovo gore što izlazi, taj plin, ne zna šta s tim napraviti. Ili da, ako ga uspiješ uloviti, proizvodiš dušičnu kiselinu, sa time radiš eksplozive, recimo, da bi bio jedan od ideja.
A ako ne, onda baš te briga.
A to pustiti u prirodu je, ono, Bože se čuvaj. Mislim da se razumijemo da njihova postrojenja za proizvodnju rijetkih metala. Ovo je sve noćna mora tamo. Tako da ako te priroda uopće ne zanima, onda radiš šta god hoćeš. Ovo je sigurno netko koji je probao u Americi, rekao, Bože se čuvaj, mi imamo čelik, ali ovo drugo nam je problem. I onda ti je taj način kako sad radimo željezo, koks, pa onda ga polako reduciramo na temperaturama koje su 1200 stupnjeva, 1300, znači niš posebno, je ekološki sa ugljičnim dioksidom problema, ali nemaš ovaj problem sa visokim temperaturama i sve ono što ti se desi nakon toga. Uglavnom, treba vidjeti, nije tehnologija objašnjena do kraja. Ako su napravili dobro posao da plinove ulove i da proizvode dušičnu kiselinu, da proizvode ne rastaljeno željezo, nego željeznu prašinu i nanočestice za printere, onda je to jedan proces koji će svi kopirati. To je predobro. Ako imaš rastavljeno željezo, možeš svakako proizvesti. Ali mikročestice perfektne željeza su nešto što ide ove posebne printere, laserske, i to ima onda jako veliku vrijednost.
Da, osim toga, to bi imalo smisla onda iskladištiti i transportirati. A sa lavom željeza, što ćeš?
Radiš ingote, kao ono starinsko. Da. Ali prava priča je da cijena tog željeza u veoma sitnom prahu nije cijena željeza u bloku. Znači, taj dio sigurno funkcionira i vjerojatno bi se moglo sporije raditi čak i sa akustičnim valovima. Ono kad gledamo meteorite, unutra imamo kristale željeza koje rastu sami od sebe zbog akustičnih valova i zračenja. I proces je izuzetno spor, ali pokazuje da metalurgija neće stati na visoka peć i proizvodnja Krupova, sirovog željeza i onda Siemens Martinova ili neka druga proizvodnja čelika. Tako da će se vjerovatno sad ovi procesi razvijati i treba vidjeti na čemu rade Šveđani. Znači, oni su ti koji jako guraju sljedeće procese. Elektrolučne peći sigurno će. Mi ćemo u Puli vjerovatno u narednim godinama vidjeti da cementara prelazi na neku vrstu elektrolučne peći u trenutku kad ugljen i druga goriva budu naprosto ne.
Da, a dobro, oni ono, samo kad su eliminirali plin kao gorivi faktor svojih peći, već su veliku stvar napravili od kad su prešli na struju.
Cementara imala drugih problema u Puli, on, prašina je bio problem. Nije ti sumporni dioksid. Uvijek moraš koristiti i gips. Čim ti imaš gips unutra, imaš emisije sumpornog dioksida. Onaj dio koji je bio problem, da nisu imali tada elektrostatske filtre i da je bježala cementna prašina. Cijela stoja je bila ožbukana sa time. Znači, danas svi normalni imaju elektrostatske filtre i taj dio love tu prašinu.
Imamo jedno pitanje o indukcijskim grijačima, odnosno štednjacima. Pita slušateljica, očigledno je u nekakvom procesu nabave novog kuhala, pa pita što misliš o tome.
Gledaj, to je pitanje, možemo ga podijeliti naprosto na nekoliko problema. Jedan je korisnost. Znači, ako ti kuhaš doma po ljeti i staviš plinski štednjak, je pitanje kamo idu svi oni silni kilovati koji ti pobjegnu mimo lonca. Tamo smo negdje, ako dobro namjestimo širinu plamena, pravu veličinu lonca, recimo 60% korisnost. I to je ono da se potrudimo. Kad uzmemo električni, ima 74%. Indukcijski 84%. Zašto? Jer grijemo samo ono što treba grijati, ne grijemo cijelu prostoriju. Znači, plinskim grijemo cijelu prostoriju, onda moramo upaliti klimatizaciju ili otvoriti prozore za smanjiti temperaturu u prostoru. Po zimi je super. Po zimi upališ plinski i grijeti kuću. Prava priča je, kad god pričamo električni štednjak, je kako dobivamo struju. Jer ako nemamo riješenu obnovljive izvore kako spadam, taj nije električni, nego je na ugljen.
Da.
Znači, prava priča je, ili bila bi, da kuća ima svoj izvor energije, svojih 10-20 kilovata, nešto prodajem, ajde, pretjerao sam. Recimo da imamo 5 bi bilo dovoljno. 5 kilovata za nas, za skladištenje, za grijanje, za sve bi bilo dovoljno toliko da se staje na garažu i na krov. Terase, zidovi, obložiti sve i onda nemamo taj problem sa grijanjem, hlađenjem, naprosto imamo energije za sve to. Indukcijska peć je dobra, lonce moramo kupiti sve nove, računajmo da trošak je investiranje u novo posuđe, jer indukcijska peć zahtjeva da ima komad metala od dolja dovoljno velik za da se vrtložne struje stvaraju i da se to može grijati. I očito su riješili tehnologiju da je korisnost tako dobra, jer indukcijske peći nekad nisu bile tako dobre.
Imamo mnoštvo pitanja na koja ne znam ima li smisla uopće ih načeti u emisiji, zato što jednostavno nisu, ne bi trebala biti u fokusu naših propitivanja. Ne znam, genetsko podrijetlo Hrvata.
Ali treba reći da je to genetski kaos tu. Znači, uopće pitanje. Znači, imaš, mi smo u hodniku i prolaze jedni, drugi, treći i naravno da dolazi do miješanja. A ne samo to, imaš po prezimenima. Ti pogledaš u Istri, kakva su prezimena. Imaš tamo, recimo, na Labinštini Jeromela. Žeromel. Znači, kad su došli Napoleonova ilirska provincija, neki su rekli, ovdje je predobro, ja se u Francusku ne vraćam.
Ma, prezimena su tek od 16. stoljeća, prije ih nisu imali.
Ali onda analiza koja je radio National Geographic. Znači, to je ekipa koja je odlučila napraviti tisuće genetskih snimanja po svijetu za vidjeti kakve su migracije. I razlika je muško-žensko. Znači, ono što znamo da je genom ženski u Europi izvorni, stari, europski, prije Hrvata i prije svega to su oni koji su došli starosjedioci i jedino muški i ženski jednaki su na Korzici i
vjerojatno u Baskiji.
Baskiji, a taj dio Španjolske gore. Da. Znači, to je onaj dio koji je muško-ženski jednaki. Muški drugdje je sav.
To znači da osvojači nisu sa sobom vodili žene.
Ne. I to oni su uglavnom, nazovimo to, onaj Turska, Iran, Sirija, onaj plodni polumjesec koji se spominje gdje je nastala moderna poljoprivreda, od tuda su osvajači krenuli i onda su išli Altaj gorje, malo dalje još, i to je to što su geni muškaraca u ovom prostoru više manje isti. I sad, da li postoje razlike između Hrvata i Srba? Minimalna. To je samo da ima više turskih gena. Oni su imali više Turaka u više vremena, pa imaju više turskih gena. Ovdje je bilo nešto manje, osim u prolazu kad su išli za Beč, pa ima nešto manje.
Pa da, mislim da su naši vrlo slični sa slovenskima, sa austrijskima.
Ali to je mješavina. To je naprosto jedna velika mješavina i onaj dio gdje postoje izdvojeni Island i još neka takva mjesta imaju neku vrstu homogenih ili recimo homogene gene imaju Židovi u Europi. Jer su bili naprosto u getu. I oni su više manje, ti njihovi geni su ostali kompaktni s tim da imaju genetske bolesti zato što nisu se širili ili nisu se množili zajedno sa ovim drugima da rade popravku. Tako da ti imaš genetske bolesti koje su vezane uz neke grupe
da,
koje su homogene.
To su Aškenazi. Ovi Sefardi su drugačiji.
Oni imaju, recimo kad gledaš to, ima pozitivnih elemenata u tome što se nisu miješali sa drugom populacijom, ima jako negativnih, biraš. U principu znamo da je najbolje čim veće komešanje, čim veće miješanje. Znači, za genetiku je apsolutno najbolje da se ispituju sve moguće mogućnosti.
Da, Darwin bi vjerojatno zaključio, nevjerojatno je on to zaključio, da iz čitavog tog melting pota na površinu uvijek izađe ono najbolje.
A ne više, to ti je bilo prije. Znači, mi imamo civilizaciju koja je postala jako humana. Znači, u onom svijetu prije je samo najbolji opstaju i samo najbolji se razmnožavaju. Danas imaš potpuno suprotnost. Znači, oni najbolji se gotovo uopće ne razmnožavaju. One idu na fakultet, pa neki posao, pa nemaju kada se razmnožavati. Tako da mi imamo sad jednu situaciju da najviše se razmnožavaju ovi koji su na socijalnoj pomoći i oni koji nisu najbolji u onome kako definiramo danas društvo. Tako da, od 73. se smatra da je taj dio prestao funkcionirati.
Ali tu Miš lovi sam svoj rep. Zato što ne samo da se ovi koji dobivaju socijalnu pomoć najviše razmnožavaju, nego se najviše razmnožavaju zbog te iste socijalne pomoći. Kako bi ona bila što veća.
Gle, taj dio je društvo odlučilo da će biti tako, nije nama da sudimo da li je dobro ili ne.
Apsolutno. Ali bi mogli možda malo porazgovarati o jednom banalnom isto tako pitanju. Koji put su pitanja jednostavno banalna, ali zašto ne? Uostalom sam si rekao da je sve više takvih pitanja. Inače oko nas, bez obzira na pitanja naših slušatelja. Zašto predatori kada ulove svoj plijen najprije rasparaju i pojedu utrobu. Vjerojatno zato što je najlakše.
Ne. To radimo i mi. Znači, kada pogledamo tradiciju lovstva, povijesnu, ili tradiciju kolinja, znači, oni koji su na kolinju dobiju za marendu jetru životinje koje su ubili. Zato što je tamo glikogen. Znači, naši preci, lovci, su lovili životinje tako da su trčali za životinjom dok ova ne krepe od srčnog udara. Znači, mi zbilja možemo uloviti antilopu. Antilopa krene, mi za njom, dram, dram, dram. Ona stane, mi dram, dram. Jednog trenutka ona dobije srčani udar i gotovo je. Znači, mi smo fenomenalni trkači. Ne ja sad ovakav sa stoj toliko kila, ali onaj korado od 70 kila može trčati toliko da bilo koja životinja naprosto krepa. U trenutku kada si je pala dolje, nije još mrtva, nego je završiš i ti si potrošio sve šećere, sve što si imao u organizmu i tebi hitno treba boost. Jedino mjesto u životinji gdje se nalaze šećer je glikogen u jetri. I tamo su. I taj šećer mi odmah apsorbiramo, to je skoro kao glukoza i mi smo odmah fit nakon toga. Tako da, tvoj cilj je kao predatoru čim prije doći do šećera. U životinji je to u jetri. I taj dio je ostao, recimo, da, mi nemamo tu tradiciju, ali recimo da odeš u Bjelorusiji sa lovcima loviti jelena ili srnu. U trenutku kad ga ubiju, odmah se zapali vatra i jetra se baci onakva kakva je na žar. Znači, samo se rastegne i baciš na pepo i na žar i praši, čim se malo skrcka, odmah se podijeli i pojede. Znači, jetra je mjesto gdje se u organizmu nalazi šećer.
Još malo o temama koje zakupljaju naše slušatelje. O ozonu i ozonatoru smo pričali prije 3, 4, 5, 6 godina. Međutim, očigledno da ovi trgovci tim malim spravama koje se inače ne mogu nabaviti u slobodnoj prodaji iz nekog razloga, nego su uvijek na nekakvim rasprodajama putem internetske trgovine koja je sad vrlo raširena i popularna. I pita jedna slušateljica što je s tim? Dakle, ozon kao sredstvo za dezinfekciju, odnosno ubijanje svega što nam eventualno može smetati ako uđe u naš organizam.
Gle, nije problem da ga pobiješ. Problem je što ćeš sa ozonom koji je ostao. Znači, moraš ga ostaviti da se sav potroši. Ako ti otvoriš aparat i tebi zasmrdi na ozon, ili staviš onaj ionizator koji je nekad bio u modi za prašinu mikrobe koji je katastrofa, ono se nije smjelo uopće reklamirati. Znači, ako ti osjetiš miris ozona, bježi ča. Recimo, fotokopirni aparati, one prve generacije koje su bile, koji su imali koronu, platinsku, žice za nabijati čestice, pravi način za veliki taj aparat je bilo da ti moraš imati cijev koji izlazi van iz zgrade, jer nije smjelo u ured ulaziti taj ozon iz tog fotokopirnog aparata. Jer ti kad si ga upalio, ako si osjetio kiseli miris ozona, to je bilo naprosto opasno. I ne samo to. Ljudi koji su imali te fotokopirne bi primijetili da nakon nekog vremena sve slike u njihovoj kancelariji su izbljedile. Jer ozon apsolutno grize sve molekule koje mu dođu. Znači, ti imaš boju, on dođe tamo i naprosto je degradira u potpunosti jer je izoksidira. Znači, ako hoćemo nešto s ozonom raditi, može. To mora biti odrađeno i on mora izreagirati, potpuno se potrošiti i tek onda smijemo otvoriti proizvod koji radimo. Gle, ako ti osjetiš miris ozona, fail. Kao što kad osjetiš miris klora, ne smiješ osjećati te plinove.
Dobro, ali riječ je o kadici u kojoj se potopi primjerice voće. Dovede se unutra kisik koji onda doda još jedan, dakle bude O3. I to je onda ozonirana voda.
Da, i smije taj ozon izlaziti van. Treba vidjeti da li ima to poklopac zatvoreno unutra i ne smije izaći van.
Dobro, ali bez obzira na to, mi tu jabuku kasnije pojedemo. To znači da oksidiramo primjerice...
Ma to je vanjski sloj nebitno, to je onaj dio koji onako ulupi, što je celuloza.
A zubi, caklina?
Ne, ništa toga. Zubi su minerali. Ozon oksidira stanice. Recimo, u trenutku kad ti dođe na staničnu stjenku, izreagira toliko da ti može otvoriti stanicu. Znači, to je jako, jako oksidator.
Da. U svakom slučaju trebalo bi...
Ništa. Ono, ozon vam ne treba nigdje u životu. Zanemarite, ta molekula neka stoji na 15 km visine i neka lovi UV zračenje. Znači, ovdje dolje nam ozon ne treba i taj dolje štetan se zove troposferski ozon i ne treba nam.
Dobro.
Ako ga netko u industriji koristi, super, zna kako se koristi tamo, ali nama potrošačima ne smije doći.
Kirurške sale se dezinficiraju.
Sve, nema problema. I možeš to raditi sa UVC zračenjem, sa ozonom, sa svime, ali u trenutku kad to završi, mi ne smijemo doći u kontakt sa njime.
Da. Sad ćemo malo o umjetnoj inteligenciji ili onome što ti kažeš ekspertni sustav koji je sve to sve manje, odnosno kao efikasniji. Mi smo nedavno imali prilike testirati sa Igorom kako to radi na našem jeziku i ja nisam bio baš nešto posebno očaran, ali očigledno je tendencija ili intencija da taj AI, odnosno umjetna inteligencija, da nam bude prijatelj. Za nas usamljene koji smo sami, koji nemamo s kim pričati kući i onda pričamo sa umjetnom inteligencijom i naravno vežemo se gotovo intimno, osobno sa strojem.
Inače, tih modela psihološke pomoći sa strojevima koji zamjenjuju ljude će toliko rasti u godinama koje dolaze da je to business opportunity, recimo, kojeg su jako zgrabili Rumunje. Oni imaju inače poseban odnos prema kompanijama koje rade iz područja informatike, im oslobođeni su, tako da se isplati biti informatičar u Rumunjskoj. I oni su zaključili da broj starih osoba kojima treba razgovor, koji su izgubili bračnog druga, je takav da se isplati raditi virtualnog sugovornika ili partnera. Ili da li se može suštinu jezika, način govora ubaciti u stroj točno određene osobe? Odgovor je da. Ako imaš dovoljno snimaka, onda se to dobro napravi. Recimo, za nas dvojicu neko uzme sve ove emisije i zbilja napravi virtualnog Elvisa, virtualnog Korada, koji mogu u 99% slučajeva odraditi posao kao da si tamo. Znači, to može funkcionirati. Trenutno u situacija je da treba možda još godinu dana razvoja da se dođe do toga. Ovo što si rekao da si skeptik, to je samo zato što nisi usporedio kako je bilo prije godinu dana, prije dvije. Ovo je fenomenalno danas prema onome i koja brzina razvoja.
Da.
A onda imamo pitanje sa djecom. Znači, ovo je propast roditeljstva. Znači, ti možeš kao roditelj kupiti malog robotića koji će pričati sa djecom i onda paničariti kad firma više ne podržava tog robota, a dijete se baš priviklo i to je bio veliki prijatelj tvom djetu. To je pitanje, znači, ko je normalan? Znači, ako ti si roditelj i imaš djecu, tvoj posao je nekoliko sati dnevno biti s tom djecom i s njima pričati. Znači, to je naprosto tvoja obaveza. Nisi ni trebao biti roditelj. Mislim, ili moraš naći zamjenskog roditelja, ili baka i djedovi, znači, ili nekog od rodbine. Ali sa tom djecom mora pričati osoba. Taj dio sa strojem koji priča sa djecom nije dobra ideja. Znači, način kako doći do toga da dijete se razvije u normalnu, dobru osobu je kontakt sa drugim osobama. I nema drugog načina. Sa vršnjacima, sa onima koji su dobri, sa onima koji su zločesti prema oni koji ne lažu, oni koji lažu, oni koji su utjeha, obično su to ili baka, djed, ili mama i tata, zavisi kako se podijeli uloga, ono, good cup, bad cup. Naprosto, djeca moraju biti u ljudskom društvu.
Da, i u dječjem društvu svojih vršnjaka.
I to, ako je ikako moguće, da nisu iste dobi. Onaj odgoj nekad na ulici. Imamo 4 godine otprilike razliku te grupe djece. Imaš ove starije koje se prevažno, ovi mali koji jure za njima, kojih niko neće, ali oni kad odrastu će biti kao ti. Taj odgoj na ulici, da li je to Junaci Pavlove ulice, Družba Pere Kvržice, šta god uzmeš, to je normalni odgoj u zadnjih 1.000.000 godina kako su se odgajali ljudi.
Da. Liječnici obiteljske medicine negoduju već najmanje 10 godina jer im dolaze pacijenti koji umjesto da opišu svoje simptome kako bi im ovi dali eventualno dijagnozu ili ih uputili, što je najčešće, na daljnje pretrage, ovi im ispričaju što su sve o tome već pročitali na internetu, što su uguglali o tim svojim simptomima i onda ovi jednostavno polude. Međutim, sad će biti još gore. Sada će pacijent moći opisati i o svojim simptomima, eventualnim, porazgovarati sa umjetnom inteligencijom, koji ga onda može usmjeriti, pokušati izliječiti, pokušati utješiti. Ne trebaju nam više liječnici.
Ne ide tako. Za početak, kad inovirat, koliko je efikasna umjetna inteligencija u dijagnostici, bolji su od liječnika. Znači, imamo liječnika koji su super, ali nisu svi Dr. House. Znači, imamo liječnika koji su samo dobri liječnici, nisu čudovišta dijagnostike. I onda je pitanje, ti kao pojedinac, da li je dobro, ako imaš neke simptome, da zbilja potražiš na internetu šta se dešava? I odgovor je da. Znači, u tom sustavu kakav je sada, ti moraš imati još jedno nezavisno mišljenje, najmanje to je svoje. Recimo, jedan od velikih ljudi Pule, Mario Dajčić, je završio u bolnicu i rekao im je da ima upalu gušterače. I ovi su mu rekli, šta ti znaš? Ti si običan tehničar u Uljaniku. I dali su mu sredstva za smirenje da ne paničari tamo i umro je od upale gušterača. Znači, moraš sam znati, a onda recimo imaš neku flekicu na koži i ne da ti se kod dermatologa danas slikaš, pošalješ na internetu na mjesto i ovaj ti da je 99,9% nema veze ili hitno se javi dermatologu jer je velika vjerojatnost da ta tvoja fleka na koži maligna i funkcionira dobro. Znači, biti svoj, neću reći liječnik jer bi bilo tendencijozno, ali onaj koji brine o svom zdravlju je nešto što bi bilo važno za svakog od nas.
Ja nekako iz iskustva druženja sa liječnicima uočavam da mnogim pacijentima treba samo riječ utjehe.
Da, to znamo.
I onda dođu kod liječnika samo na jednu čašicu razgovora.
Gle, to je razlog zašto u Njemačkoj homeopatski liječnici imaju skoro jednaku efikasnost u liječenju kao i obični. Nije ona vodica razrijeđena koju su dobili, nego kod tog liječnika skoro sat vremena provode, ovo drugo je 5-10 minuta hodi doma. Znači, taj dio razgovora, a osim toga postoji još gora situacija. Ako uzmeš koliko je postotak izlječenja kod šamana i kod normalnih liječnika, ista. Razlika je u bolestima, ako je to neka bakterijska upala. Šaman je nema pomoći, ti si mrtav. Ali ako je neka psihosomatska nešto ili psihijatrijska situacija, šaman rješava 100%. A ovdje je pitanje liječenje, ovo ono da li će uspjeti. Znači, kad pogledamo lijekove za koje apsolutno znamo da funkcioniraju, to su sve ono što je vezano sa imunosustavom, sve vrste cijepljenja, imunopojačivača, sve ono što je vezano sa upalama, antibiotici, sve što je vezano sa sredstvima protiv bolova. Znači, to normalna medicina funkcionira i tu šamani nemaju puno šta tražiti. Onaj drugi dio, razgovor sa ljudima, izazvati samo liječenje, potaknuti hipofizu da konačno odradi svoj posao i da izliječi organizam za koji je nadzorna, je nešto što može napraviti razgovor.
Nemojte si ubacivati u organizam prekomjerne količine
alkohola,
bilo čega u nastupajućem razdoblju.
Ne, dolazi sad razdoblje kad će biti dosta alkohola. Onda reci, ako već ubacite, nemojte voziti.
Ma ne, ali inače treba paziti što...
A da šta treba reći? Onda ne bi smio ubacivati šećera više.
Ne, ne, točno tako. Ne bi smio, kao što ja ne bi smio. Ja sam samo htio sugerirati našim gledateljima i slušateljima da paze na svoju, na sve ono što će sada pojesti i popiti u naredna dva ili tri tjedna. U svakom slučaju vidimo se, mislim, još tri put ove godine, tako da još se nećemo pozdravljati. Imat ćemo za to dovoljno vremena. U svakom slučaju, za 7 dana. Do gledanja i slušanja. Budite zdravi.
I pazite na kulenovu seku.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.